Vítame vás v podcaste Jde to jinak, kde vám predstavujeme zaujímavých a inšpiratívnych hostí, ktorí sa neboja robiť veci inak. Moje meno je Zdenka.
Ja som Katka.
A i dnes vás zdravíme z podcastového štúdia Magenta Experience Centra. Dnešným hosťom je mladá, úspešná dáma, ktorá pôsobí ako manažérka v poradenskej spoločnosti KPMG. Ešte chvíľočku, o tom si povieme. Jej oblasťou sú technológie, informačné systémy a kybernetická bezpečnosť. A okrem toho,
pozor,
bola prednedávnom zaradená do výberu mimoriadnych českých talentov Forbes 30 po 30. Dámy a pánové, Ivka Suchá. Ivi, vítame ťa, ahoj.
Ja moc krát ďakujem za pozvání.
Ako sa máš?
Před chviličkou jsem ti řekla, že si mám náročně.
A já jsem byla zvedavá, co je za tým.
Ale já si tu odpověď rozmyslím. Já se mám dobře, nicméně trošku náročně přece jenom ano. Zrovna jsem se vrátila ze služební cesty z Brna.
Takže to byla vysvětluje.
Ano. A tak jsem doběhla na podcast a těším se na to naše společné povídání.
O, my těž.
A my zdravíme do Brna.
Zdravíme do Brna.
Já taky zdravím své kolegy.
Na úvod teda obrovská gratulácia jednak k svadbe, pretože ešte donedávna si bola slečna Vondrová.
Možno
ťa mnohí poznajú práve pod týmto menom. A zároveň k prestížnemu zaradeniu do výberu top 30 talentov, ktoré Forbes každoročne udeluje. Aké to je byť jedna z top 30 talentov v Českej republike?
Pro mňa to bolo hodně šokující. Já jsem něco takového kala a musím říct, že zpráva od šéfredaktorky Forbesu, se kterou jsem tedy byla v kontaktu už předtím, byla velmi šokující. A ten e-mail, který mi vlastně gratulovala k té úspěšné nominaci, jsem si četla několikrát. Pak jsem na něj tak jako koukala, že aha, tak to je nějaký divný. A pak teda musím říct, že můj dnes už manžel a moje velmi dobrá kamarádka mi několikrát museli zopakovat, Ivi, to je Forbes, to je 30 pod 30, Ivi, to je úspěch. A teďka s odstupem času, už je to přece jenom nějaký ten týden, si to začínám uvědomovat, začínám si říkat, jo, on to fakt byl ten Forbes, fakt to bylo letošní 30 po 30 a fakt je to úspěch, ale trvalo mi to zpracovat to, trvalo mi si vlastně uvědomit, že hele, jak se to vlastně povedlo, nebo proč vlastně já? A to teda vlastně možná doteďka jako pořádně nevím, takže mám tam takový ten otazníček, že...
A plynou z toho pro tebe nějaký závazky, jako sama pro sebe, nemyslím pro Forbes, ale pro tebe samotnou?
A neustát na vavřínech.
Aha.
A dál na sobě pracovat a dál se sebe rozvíjet a dál se posouvat a dál si plnit ty svoje inovativní myšlenky, inovativní nápady, a dál si dělat ty svoje projekty a nezaleknout se případných drobných neúspěchů, protože právě třeba to ocenění 30 po 30 vlastně v konečném důsledku ukázalo, že to mělo cenu, nebo že nějaké to moje úsilí bylo vidět, mělo cenu, ale jak říkám, neustát na vavřínech a pokračovat v nějakém tom trendu, v nějakých těch myšlenkách, které mám v hlavě a nebát se toho.
To bylo takové poselství na závěr, ale my ještě nekončíme.
Ještě neprepínejte.
Ještě neprepínejte.
I už možno to zoberieme tak od začiatku. Ty si začala pracovať v KPMG ešte počas štúdií na VŠE, ak sa nemýlim.
Áno, presne
tak. Fakulta informatiky a štatistiky. Prečo práve tento IT obor?
Mne to prišlo ako super kombinácia rôznych smerov, pretože ja som tam pricházela z gymnázia, takže relatívne všeobecné zaměření. Často se mne rôzni lidé, ať už z humanitního zaměření, nebo i práve z přírodovědných oborů ptali, jo, ty jdeš tím naším směrem. Takže ja som měla vždycky od všeho trošku. Nebavil mne čistě jeden směr. A ta informatika na VŠE byla skvělá v tom, že jednak kombinovala ten technický pohled, to IT, ale i s těmi softovými věcmi a zároveň s těmi ekonomickými věcmi, protože pořád je to VŠE, takže nějaké finance, účetnictví je samozřejmě součástí studia i aplikované informatiky. A to byla ta motivace pro mě, si to skloubit, jít na to možná po té biznisové rovině, víc než po té čistě technické, ale zároveň rozumět i těm technickým věcem a mě vlastně technologie, právě matika, čísla vždycky bavily. Takže to pak už byla relativně jasná volba, když jsem ten obor objevila.
A byla to jediná škola, na kterou jsi se hlásila, nebo jsi chtěla na víc škol, na víc oborů?
Iuka kýve hlavou, že ne, ne, ne.
Ne, ne, ne. Jediná varianta to nebyla. Já jsem měla teda podanou přihlášku i na fakultu účetnictví, na finance a účetnictví. A pak, když jsem i tam byla přijata, tak ta volba mezi čistě financemi a tou informatikou byla relativně jasná, ale jinak jsem se hlásila i třeba na peďák, takže jsem zvažovala dráhu učitelky a tam teda ta aprobace, na kterou jsem se hlásila, tak byla matematika, fyzika, potažmo matematika, informatika. Takže tam byla ještě tahleta dráha, možná proč tahleta dráha. Já mám učitelku doma, moje mamka je učitelka matematiky, takže tam bylo možná nějaké předurčení k tomu, ale nakonec jsem se rozhodla, že to zkusím trošku jinak.
Jsi to správně?
No, já vím, že často to je hrozba, že jo? Učitel matematiky a fyziky pro spoustu dětí, tak je zase hezky, že tě to neodradilo a že jsi se pustila do
A kam tě to dostalo?
A kam tě to dostalo? Ten obor, když se řekne informatika, technický zaměření, spousta z nás jako přemýšlí, jak to vypadá reálně, jaký máte spolužáky, kdo vlastně studuje takovýhle obor, který je aplikovaný právě v rámci VŠE. Tak kdybys popsala, co jste byli za partu?
Já musím říct, že já jsem měla obrovské štěstí na svoje spolužáky. S některými z nich jsme i teďka několik let po absolvování ať už bakalářského studia nebo toho magisterského v kontaktu, za což já jsem třeba strašně ráda. Ale jinak, pokud budu zmiňovat spolužáky, tak ano, byli to spíše chlapci, dnes už muži. A ten poměr třeba, co se týče slečen a kluků, byl samozřejmě velmi ve prospěch opačného pohlaví. A já jsem byla spíše raritou, takže byly klidně i situace, nějaké třeba cvičení, určité předměty, kde nás bylo 30 ve třídě a já jsem byla jedna holka, možná jsem tam se štěstím měla ještě nějakou další spolužačku či dvě, ale pak třeba naopak, když si vezmeme ty finance nebo to účetnictví, tak tam je zase ten poměr třeba úplně opačný, takže to VŠEčko je vlastně zajímavé v tom, že záleží obor od oboru a jsou tam právě tyhle ty řekněme doménové obory podle pohlaví, ale pojďme si asi nepředstavovat aplikovanou informatiku na VŠE jako to vyloženě IT, kde jsou jenom ti ITáci, jenom ti tak trošku divní lidi, jak si je možná někteří představují, kteří jsou nekomunikativní, kteří sedí někde ve sklepě, v kapuci a mají nějaký ten svůj svět, tak určitě absolvent aplikované informatiky na VŠE nevypadá. Ale když to třeba porovnám s ČVUT, se svým třeba kolegou, který právě studoval na ČVUT, velmi podobný obor, takže také obor, který kombinoval určité biznisové pohledy, i tak trošku nějaké té ekonomie, vedení. A samozřejmě je to ČVUT, byla to informatika, takže spoustu programování, spoustu těžké matematiky. Tak tam bychom asi holku úplně nenašli a tam to možná opravdu více připomínalo ty ajťáky, tak jak si je v předsudkách někteří představují.
A být jedinou holkou v obore alebo v tom ročníku bylo výhodou alebo nevýhodou pro teba?
Někdy výhodou, někdy nevýhodou. Nebyla jsem anonymní, na což třeba někteří i moji spolužáci spolíhali, ale pak třeba naopak se mi to i velmi vyplatilo, ať už při státnicích, nebo i třeba v navazujícím magisterském studiu, kdy ti učitelé mě znali a byli, řekněme, přímější, nebo věděli, kam si mě zařadí, kam si mě zaškatulkovat. Což byla výhoda v tom kontextu, že já jsem měla relativně dobré studijní výsledky. Možná být na té opačné škále, tak bych nebyla ráda, že vědí, kdo jsem. Tak. Ale samozřejmě byla to i nevýhoda. Člověk nesplynul v nějakém davu, pak tam byly možná i nějaké třeba vyšší nároky v určitých situacích. Ale jinak suma sumárum si vlastně nemůžu stěžovat.
Ty jsi potom vlastně i v práci teda pokračovala v tom, co jsi studovala. Jaký byl jako přechod z té vysoké školy do toho zaměstnání, co se týká toho oboru?
Mě to hodně vlastně souznělo, řekněme. Já jsem už od prvního ročníku propojovala právě tu teorii a praxi, takže pro mě byl právě třeba ten vhled toho, co se říká ve škole a jak se to děje reálně v praxi, relativně obohacující. Ty praktické pohledy jsem pak i využila v různých seminárkách nebo při nějakých diskuzích, které třeba profesoři relativně ocenili, že tam byl už relativně sformovaný ten názor, který jsem se třeba nebála říct. Ale pojďme si říct, že pořád jsou tady nějaké věci, které jsou spíše teoretické, které nám ti profesoři musí říct. A v praxi to prostě funguje někdy trošku jinak. Navíc to IT je hodně dynamické, takže to, co mě třeba ještě učili pár let, tak to dnes už se může zdát být zastaralé, nebo samozřejmě nějaké nástroje, nějaké verze operačních systémů před pár let jsou teďka už naprosto za zenitem a ta doba jde strašně rychle dopředu.
Mm-hmm. A myslím, že to byla hezká reklama na vše.
Já doufám.
Já bych se možná ještě se pozastavila u toho, jsi mladá, úspěšná žena, manažerka v technickém prostředí. Téma ženy v IT je taká citlivá téma, povedzme, ale keď ťa tu máme, tak pozrime sa na to. Aké to je byť manažérka v IT prostredí alebo v tom technickom prostredí?
Ja si to užívam, nebo ja sa snažím najít si v tom to pozitivní, to dobré. A je to podobne možná, jak jste se ptali na to, jaké to bylo být jedinou slečnou v ročníku nebo na nějakém předmětu. A jaké to bylo i v kontextu toho, jak si mě učitelé pamatovali, nepamatovali. Myslím, že být ženou v IT je něco, čeho se dá využít, něco, čeho se dá zneužít a něco, co pro zejména některé slečny může být obrovskou nevýhodou, protože je tam určitý tlak, určité překážky a ne vždycky to musí být úplně příjemné.
A aký je tvoj způsob prežitia, aby to smerom k tej príjemnosti?
Já se snažím všechno brát tak trošku s nadhledem, i z těch nepříjemných situací nebo vlastně z jakékoliv situace, z té pozitivní i z té negativní si brát nějaké ponaučení. A jak říkám, brát věci s nadhledem, ne všechno je myšleno zcela osobně, pořád je to jenom práce a každý si snaží chránit ten svůj píseček. Já možná doplním, že vedle poradenství a konzultingové činnosti jsem byla i na straně auditorky, ženy auditorky. A pojďme si říct, že audit nemá nikdo rád a je jedno, jestli jste žena nebo muž. Takže nebrat si to osobně jako nějaký osobní útok, ale prostě klient, protistrana chrání to svoje. ale je to super věc i na nějakou asertivitu, na komunikaci, na zvládání těch situací. A teďka vlastně i s odstupem nějakého času a nějakých právě zkušeností odpracovaných projektů si opravdu říkám, že všechny ty situace byly k něčemu dobré, a když se pak teďka vystavím nějaké situaci třeba nepříjemné nebo nějaké konfrontační, tak už mě to třeba tolik nepřekvapuje, že už jsem to třeba zažila nebo mám na čem dál stavět.
A kdybys řekla nějaký konkrétní příklad, Ivka teď v situaci a Ivka před 6 lety, tak kde je třeba velký rozdíl? Co si můžem představit?
Před 6 lety, nebo když jsem začínala, tak mě třeba klient na schůzce řekl, já mám 25 let praxe, no, já jsem těch auditů zažil, no, co vám budu povídat, a já vám to vlastně asi nechci ani vysvětlovat, protože audit a vy nevíte, a byla tam, řekněme, takováhle rétorika, kdy mě to znejistilo. Mě to opravdu jako velmi znejistilo, rozhodilo mě to, byla ta situace opravdu jako nekomfortní, ale i v průběhu toho času jsem vlastně pochopila, že je to i situace, ze které se dá vybruslit. Takže asi kdybych byla podobnou rétorikou konfrontovaná nyní, tak bych se tomu postavila asi víc čelem. Že ano, 25 let praxe v IT je něco úctyhodného, nebo v jakémkoliv oboru je to úctyhodné, ale zrovna to IT se opravdu mění. Posouvá se, ty trendy jdou napřed, technologie jdou napřed, jak jsme si vlastně tady taky už před chviličkou řekli. A ten pohled se mění. A já taky třeba můžu přinést nějaký pohled, který je nový, který je zajímavý, který tu firmu může obohatit. Mm-hmm. A je to o diskuzi, je to o nějaké spolupráci a je to o nějakém tom cílu zlepšit to fungování toho IT, té společnosti a posunout se vlastně třeba vzájemně. Takže nevzít si to čistě osobně, že se mnou ten klient nechce bavit, nebo je nějaký nepříjemný, útočný, nebo si mě nějak zaškatulkoval, ale ukázat mu, že vlastně i já můžu být, navzdory tomu, že nemám 25 let praxe v IT, můžu být prospěšná, nebo můžu přinést nějaké zajímavé myšlenky a nápady.
Mhm. Ty sa pohybuješ aj v oblasti cyberbezpečnosti.
Áno.
Si v súkromnom živote paranoidná?
Niekdy áno.
A jak to probíhá?
A kdy?
Asi jsem opatrnější na různé SMSky a maily, říkající, že je mi doručovaný nějaký balíček a mám zaplatit nějaké clo nebo kliknout na nějaký odkaz. To si myslím, že je relativně zářný příklad nějaké paranoji nebo nějaké obavy o soukromí, protože phishing je relativně diskutované téma, na které se řeší velká osvěta a podobně. Co se týče třeba mě a sociálních sítí, tak já jsem zastánce toho, že všeho s mírou. Takže mám sociální sítě, najdete mě na sociálních sítích, není to o tom, že bych byla nějaká úplně anonymní, ale dávám si pozor na to, co na ty sociální sítě dávám, jestli sdílím nebo naopak nezdílím nějakou polohu, potažmo s jakým časovým odstupem tu nějakou lokalitu sdílím. Snažím se mít spíše soukromé profily, než úplně veřejně dostupné profily. A jak říkám, spíš si dávám pozor na to, co na tu sociální síť dám, protože v dnešní době a navíc umělá inteligence je to velmi snadný cokoliv zneužít, upravit, pozměnit.
A využívá tě třeba tvoje okolí, kamarádky, manžel, že se s tebou jdou poradit právě v oblasti kybernetické bezpečnosti?
Já mám manžela ajťáka, takže takže ten úplně ne. Ale mnohdy figurujeme jako jakýsi kontakt a hotlinka pro naše rodiny, prarodiče, pro známé. Takže pokud je tam cokoliv, kde je jakýkoliv náznak IT, informační bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, tak žhaví dráty a volají. Ale nejenom mě, ale i manželovi.
Aha. Já jsem tou otázkou předtím trošku odlehčila. Ale ty si vlastne predtým tak krásne začala rozprávať o tom tvojom prístupe, ako byť zvládať. Spokojná, ako byť a hej.
Zvládať situácie.
Áno, hľadal som jedno slovo, ale neviem si spomenúť, nevadí. Ale zaujíma ma ešte, v čom je tvoja inakosť, alebo tvoj iný prístup k tomu, že si sa v tak mladom veku vypracovala tak vysoko. Čo je to tvoje inak?
Já si myslím, že jedno z toho, jak to udělat jinak, bylo studium kombinovaný s prací. Mm-hmm. A myslím si, že právě ta praxe je něco, co v mém případě mohlo být tím klíčovým aspektem, co mě tak rychle a v tak mladém věku dostalo tak vysoko. A já, když to opravdu porovnám třeba se svými spolužáky, tak já jsem začala pracovat už v prvním ročníku na bakaláři, ne teda ještě pro svého stávajícího zaměstnavatele, ale pracovala jsem v oboru, pak jsem po nějakém roce přecházela do velké čtyřky, do KPMG. A i vlastně ta volba toho zaměstnavatele si myslím, že bylo to, co bylo možná jiné, co hodně urychlilo celý ten posun. A zároveň já jsem si vždycky hledala cestičky na nová témata, nové věci. Snažila jsem se jít tak trošku nad rámec té svojí pracovní náplně. Tím, že jsem studovala technický obor, tak jsem se i v té naší někdy obecné úrovni IT snažila hledat větší technické detaily, nějaký prostor pro případné poradenství a i to pak byla vlastně ta cesta, která byla tím, řekněme, business casem a tím, co pak bylo nějakým způsobem oceněno, ať už čistě v práci, organizačně, nebo teďka nedávno právě v tom už diskutovaném Forbesu.
Jenom k tomu jsem si teď tak jako představila, když jsi byla malá holčička, tak jak jsi vypadala jako malá ve smyslu toho, jako s čím jsi zhrála, nebo...
S autíčkama.
Jestli organizovala ostatní při hře třeba, nebo čím jsi chtěla být?
Já jsem chtěla být lékařkou, ale pak mi došlo, že se... Ne, že bojím krve, ale nějaká představa masivního krvácení a podobných věcí asi nebylo to, co mě úplně lákalo. Pak jsem strašně dlouho zvažovala žurnalistiku a práva. Takže to byly takové moje tři směry. A pak tu se vzalo, tam se vzalo a najednou bumbác IT. Takže to bylo takový šokující možná pro některé.
A s těma autíčkama si ještě jenom, kdyby jsme se tam zaujalo.
Já jsem se k tomu chtěla vrátit. Malá Ivuška si hrála skutečně s autíčky. Já jsem nebyla úplně asi to děvčátko z culíčky v růžových šatičkách a ve volánkách. A ty autíčka mě asi tak nějak bavily víc. Ale já teda musím říct, já jsem vyrůstala kolem, řekněme, starších dětí. Takže jsem měla takovou tu tendenci je pak třeba napodobovat, být asi možná vyspělejší, než jsem na ten věk jako reálně byla. Zároveň já jsem jako malá byla velmi často nemocná, takže mě často hlídali moji prarodiče a pohybovala jsem se i díky nim, protože oba dva podnikali v okruhu dospělých lidí, takže jsem to asi nějak nasávala a pak mě to i vlastně o to víc jakoby otrkávalo, že jsem nebyla asi úplně bojácný dítě a školka už mě pak nebavila, to se přiznám. Školka nebyla můj velký kamarád.
Jsi mi teraz připomenula situaci, protože já jsem vyrastala so staršími sestrami, takže jsem chodila von a trávila čas s pubertálnymi kamarátmi mojich sestier. Takže keď som prišla do prvej triedy, tie deti boli pre mňa decká, s ktorými sa snad nebudem baviť. To sú malí. Takže o prestávkach som sa miesto spolužiakov bavila s pani učiteľkou. Ale pak ma to prešlo. Ale, ale chápem ťa.
Což jenom si mi nahrála na jiný téma, protože ty si říkala, že jsi měla dobrý studijní výsledky. Nevím, jak to bylo na základce nebo na střední, ale řekla by si, že jsi šprtka?
Já to slovo nemám ráda, ale...
Takže jo.
Spousta lidí si to myslí, nebo spousta lidí mě tak asi i více či méně v žertu nazvala, ale já osobně to oslovení nemám ráda. Tak...
Ráda si se vzděla.
Já, no, já jenom, jak bys to teda přeformulovala, když nechci být šprtka, tak jsem co?
No, já totiž ani nejsem studijní typ, to je na tom to nejzajímavější.
Ty jsi přirozený talent?
Ano.
To je sebechvála, to já neřeknu.
Já to řekla. Mě iba zaujalo, či máš vlastně volný čas. A ještě, když jsi jmenovala ty povolania, které si chcela robiť, lekár, právník, to jsou vlastně dost také busy zaměstnania.
Mám volný čas.
Máš, dobrý.
Mám volný čas. Když už ho mám, tak ho vyplňuju tím, že se snažím být s kamarády, ale vzhledem k tomu, že i moji kamarádi jsou velmi pracovně vytížení, tak najít skulinku v našich kalendářích je někdy velmi nadlidský výkon. Snažím se sportovat, pohybuje se v prostředí stolního tenisu jako mezinárodní rozhodčí a s manželem rádi cestujeme. Takže jo, toho volného času, když člověk chce, tak si ho samozřejmě najde, ale nějaké ty trendy typu work-life balance. Já si myslím, že je to velmi ožehavé, protože mě třeba ta práce, kterou dělám, vlastně baví a nechci jí mít čistě jako to, je to těch 8, někdy víc, hodin, které strávím proto, abych pak měla z čeho žít, ale snažím se si tam najít i ten přesah proto, aby mě to bavilo. Nechci říct, že moje práce mým koníčkem, to zase jako ne, ale nechci to úplně škatulkovat, takže tohle je práce, pak začíná zábava a volný čas.
A teď jsi jenom zmínila, že jsi taky mezinárodní rozhodčí v pingpongu. Zužitkováváš práci rozhodčího v té práce? Dalo by se říct, že tam jsou nějaký momenty, které jsou si podobné?
Určitě. Práce s lidmi. S různými lidmi, různými temperamenty, různými, řekněme, osobnostmi a náladami, protože zejména v tom sportu je to nahoru a dolů. Tam strašně záleží, vyhráváte, prohráváte. Různé i třeba národnosti, co se týče těch nějakých mezinárodních zápasů. Někdy se opravdu projevuje i ta nátura toho daného národa, té dané země, takže i tam se dá hledat nějaký plusy nebo to, jak to pak dál využít. A samozřejmě i jazyk, tím, že pak to jsou třeba mezinárodní zápasy, tak přece jenom i ta mluva v jiném kontextu než v tom čistě pracovním je něco, co člověk využije.
Máš momenty, kdy už nemůžeš?
Tak asi jako každý.
A čo je tvojím nakopávačom v tej situácii?
Mě většinou tělo řekne, že už jako ne a že už jako nebudeme kamarádi, takže u mě to pak teda bohužel většinou skončí nějakou nemocí. A já pak teda prospím většinu dne a za pár dnů jsem zase jako rybička. Ale i v momenty, kdy bych měla být v klidu, tak hledám po bytě, co bych dělala a že půjdu tamhle umýt nádobí nebo tamhle něco uvařit, takže mě pak jako nebaví sedět úplně na tom gauči, ale někdy si to tělo prostě řekne, že už jako ne. A jinak ten nakopávač, tak asi jako pro spoustu lidí dobrý lidi, nějaká dobrá nálada, fajn místa, i třeba v rámci toho cestování, nějaký nový zážitky a taková ta nová energie, kterou si třeba z těch cest člověk přiváží a pak z toho čerpá do další cesty.
Jak zvládá tvojí teda hyperaktivitu tvoje okolí? Práci nebo i doma? Protože každý přece jenom je jako různej.
Já bych to asi nenazvala hyperaktivitou, ale myslím, že moje drahá polovička by to nazvala nějakým perfekcionismem a tím, že chci pak jako všechno dotáhnout do konce, ale zrovna moje drahá polovička to zvládá dobře, ona je taky hyperaktivní, takže my se v tomhle doplňujeme a jinak třeba moje mamka, tak ta vždycky zdůrazňuje, hele, pojď zvolnit, hele, pojď si odpočinout, ale vyloženě, co se té aktivity týče tak, a práce týče, tak tam ty nové nápady byly spíš vždycky vítány pozitivně, ale pak vlastně to dopadlo tak, že jsem měla pocit, že jsem já ten člověk, který přichází s těmi nápady, pak chce to téma třeba předat, byť je to takové to jeho miminko, které chce předat dál kolegům. A kolegové byli velmi ostražití, protože asi cítili i ten aspekt toho, hele, i vy, ty jsi to ale vymyslela, a tak ne, my ti to necháme. Což na jednu stranu je hezký a na druhou stranu si myslím, že to může toho člověka v konečném důsledku i tak trošku semlít.
Ty jsi zmiňovala na začátku, že máš priestor na inovativné nápady. Co jsou tvoje nápady? Čím žiješ teraz?
Teďka můžu asi prozradit, že žiju změnou práce.
Ano, to už jsme načrtli, tak si krásně premostila.
Takže se mi v hlavě uspořádávají nějaké myšlenky, co by mohly být ty moje kroky v nové práci. Kde začít, na co se zaměřit, jak to uchopit. Takže to mám v hlavě teďka. Ale pokud se vrátím třeba do minulosti, tak ty inovativní nápady se týkaly nějaké třeba mezitýmové spolupráce v rámci našeho oddělení, nějaké víc technické věci a interní školení těch technických věcí a technických znalostí, tam, kde je každý člověk nějakým způsobem specifický, tak aby si dokázal s kolegy tu svoji specifickou znalost předat a pak toho třeba využít na nějakých projektech, aby ty projekty byly, řekněme, end-to-end, aby to nebylo jenom to čistě IT nebo čistě ta bankovní regulace, čistě nějaký ten matematicko-statistický výpočet, ale aby to bylo komplexní řešení, tak to jsme vlastně, zní to banálně, ale založili jsme, my jsme tomu říkali a stále říkáme technické skupinky, kde si opravdu ty lidi takhle sdílí ty svoje znalosti, zkušenosti, dovednosti. A to bylo takové taky naše děťátko, které nese ovoce pak právě na těch reálných projektech.
Hezký.
Ty jsi zmínila nebo odkryla, že teda jdeš na novou pozici, měníš zaměstnavatele, tak jestli to není tajný, tak jestli bys nám řekla, co budeš dělat, případně kde?
Můžu to přiblížit.
Takže dnes tak krásně promujeme různé firmy a školy, tak pokračujeme.
Přecházím do velké pojišťovny, která má matku ve Vídni a zelené logo. Tak myslím, že těch nápověd bylo poměrně dost a za čas se o té mé nové práci teda můžete dozvědět samozřejmě i na LinkedInu, ale ne, teďka vážně. Přecházím do IT, té zmiňované pojišťovny, kde budu zastávat roli vedoucího odboru projektové kanceláře, což je odbor nebo organizační jednotka v rámci teda úseku IT a ten tým je teda velmi široce rozkročený, řekněme, řeší relativně širokou agendu, takže se zase vracíme k tomu široký záběr, spousta témat, spousta věcí k řešení a to, co ten tým řeší, já vlastně jako vedoucí toho týmu budu řešit a za co budu zodpovědná, tak je různá spolupráce napříč odděleními v dané společnosti, ať už je to čistě nějaké IT řešení, IT spolupráce, ať je to nějaká spolupráce třeba s oddělením informační bezpečnosti, mm-hmm. s oddělením risku, IT risk jako takový, nějaká definice třeba aktiv, samozřejmě compliance témata, a to compliance témata i v kontextu té matky, která je v zahraničí, spolupráce s dceřinými společnostmi, spolupráce na nějakých velkých projektech, ať už čistě lokálních v Čechách, nebo právě i v kontextu s matkou. Takže já myslím, že se nudit úplně nebudu.
Logicky zůstáváš teda v tom svém odvětví, neopouštíš.
Zůstávám IT, v IT.
Naopak vlastně si ještě rozšiřuješ ten scope. Někdy existují firmy, které třeba i do těch techničtějších oborů nějakým způsobem záměrně nabírají ženy, protože se třeba řídí nějakými kvótami nebo nějakými doporučeními. Jaký na to máš názor?
Já nemám ráda kvóty. Nemám ráda KPIčka na ženy, ať už na určitých specifických pozicích, nebo i třeba ženy v managementu, ženy v představenstvech, protože je to podle mě strašně ožehavé téma, strašně ožehavá situace pro všechny zúčastněné, i pro tu ženu samotnou, protože to může přinést otázky, jak se tam dostala, jestli má nějakou protekci. U těch žen to vždycky sklouzne na nějaké postraní, hrátky v osobním životě a v dnešní době teda i na ty kvóty. A je strašně těžké pak třeba dokázat to, že jste tou ženou na správném místě a není to ta kvóta. Ale už tady ode mě vlastně zazněla i ta věta, dá se toho zneužít. Takže samozřejmě mohou existovat mezi námi i ty ženy, které toho využijí, které to opravdu vezmou jako tu svou příležitost a chytnou je za pačasy.
Dalo by se s tebou rozprávat ještě hrozně dlouho. Bylo to krásný rozhovor. A možno také nějaká závěrečná otázka od nás. Čo alebo kto je pre teba inšpiráciou? Kto ťa posúva inam v tvojom živote?
Ja sa priznám, že ja asi vyloženie nejakú inspiratívnu osobu, podľa ktoré bych sa řídila, nemám. Vždycky jsem se snažila tu práci, ať už ty projekty, reálné zakázky, lidi řídit a věnovat se tomu podle toho nejlepšího vědomí a svědomí. Být tou manažerkou, kterou jsem třeba chtěla mít od svých nadřízených, což samozřejmě nemá vyznít tak, že nemám ráda své nadřízené. Já si myslím, že jsem měla naopak na své nadřízené vždycky obrovské štěstí a vždycky mi dali každý něco jiného, každý mě nějakým způsobem posunul, ale podobnou otázku mi kladl i Forbes, tak pojďme to asi zase zakončit takovým kolečkem u toho Forbesu a u toho výběru. A já jsem tam zmiňovala, že mou inspirací jsou ženy nebo obecně lidé, kteří dokázali v tom svém oboru překonat nějaké překážky, dokázali se prosadit i třeba v odvětví, které není úplně typické pro to dané pohlaví. A to je tou mojí inspirací, že se to vždycky dá dokázat a jenom se nezaleknout těch případných nepříjemností, ale spíš to vzít jako výhodu a něco, co nás posune dál.
Tak, to bol taký pekný záver. Ďakujeme veľmi pekne. Našim dnešným hostom bola Ivka Suchá.
Ďakujem moc krát za pozvání.
Maj sa krásne.
Vy taky.